Velkommen til Akvittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars Ole Røsetter, daglig leder I Norske Akvitters Venner. I dag har jeg tatt med det mobile podcaststudio for å besøke en skrivefør kar. Personen vi skal bli litt kjent med I dag utdannet kokk, har siden 2013 vært politisk leder av Kost- og Ernæringsforbundet I fagforeningen Delta. Altså en yrkesorganisasjon for kjøkkenpersonell med, som blant annet arbeider for å ta vare på lokale mattradisjoner og nasjonal matkultur. Men det var nå det ellerste flytende vi skulle snakke om I dag. Arnt Steffensen, som vi har rett over bordet her, det startet med en bok om whisky.
Ja.
I 2015.
Det stemmer.
Altså. Jeg må spørre først, hvordan havna du på brennevin?
Nei, altså, man jo ung og I 30-årene og havner I dårlig selskap, og så blir man spurt om man har lyst til å være med på en whiskytur til Skottland, og så baller det liksom på seg da.
Og det ballet så skikkelig på seg at det gikk fra tur med dårlige venner til Skottland til det ble bok?
Ja, nei, altså det begynte litt sånn stille og forsiktig. Jeg og et par kamerater, vi hadde en sånn liten whiskyblogg, vi var ganske tidlig ute. Og så etter hvert så ble det familie og litt mye å gjøre på jobben, så vi kutta den ut. Og så trodde jeg liksom at jeg hadde kommet ut av, håper jeg si, den bobla. Men så ble jeg kontaktet da av en hyggelig fyr som heter Lars Helge, som da lurte på om jeg hadde lyst til å være med å skrive en bok om whisky, fordi han var nabo da med en forlegger, og så hadde han ikke lyst til å gjøre det alene. Og så har jeg nå den evnen at jeg synes det gøy å si ja til ting, rett og slett bare fordi det gøy. Så da ble det rett og slett en stor whiskybok av det. Og etter det så syntes han forleggeren at dette funket jo bra. Kan du noe om konjak? Spurte han. Og så, jeg kunne jo ganske mye om whisky den gangen. Jeg kunne ikke fulgt så mye om konjak, men det lages jo på grunnlag, altså det de samme prinsippene. Bare at utgangspunktet for konjak hvitvin, og utgangspunktet for whisky øl. Så sa jeg til, ja, men det kan jeg sikkert gjøre. Og så gjorde jeg noe det. Og så spurte han året etter, liksom, ja, kan du noe om akvitt da? Og da kjente jeg liksom at nå begynte jeg å bli litt på gyngende grunn. Men jeg tenkte at dette kan jeg jo ikke si nei til. Så da sa jeg ja til å skrive en bok om akvitt. Og så ble vi enige om at vi måtte ha et nordisk perspektiv på det. Da. Så da tok vi liksom ikke bare de norske akvittene, men tok også de som finnes da i Sverige og Danmark. Og så litt grann hva som skjer bort I USA og en del andre land. Så det, liksom etter hvert som jeg skrev, så skrev jeg stadig mer om ting jeg ikke visste noe om.
Ok.
Men, det liksom en rød tråd I forfatterskapet, føler jeg.
Men da hadde du altså da brukt kilder, da, sånn at du landet med beina på bakken når du var ferdig med boka?
Ja, altså det fine med å ta utgangspunkt I å skrive noe man vet man ikke kan så veldig mye om, det jo at man nødt til å lese seg opp og fordype seg og snakke med de riktige menneskene, så jeg brukte jo mye tid på research og snakke med folk som kan dette bedre enn meg, og jeg håper jeg fikk selvfølgelig da kunnskapen den veien.
Men I akvittboka di, da den kom I 2017, du sier du hadde et nordisk perspektiv, men du hadde vel også et godt norsk perspektiv og fikk med, hva skal vi si, bredden av norsk akvitt på det tidspunktet?
Ja, det som var utgangspunktet, det var jo å vise bredden I tilbudet av akvitter I Norge, fordi på dette tidspunktet så hadde jo alle disse småprodusentene begynt å dukke opp. Hadde det vært en bok som hadde blitt skrevet 10 år tidligere, så hadde den jo sett helt annerledes ut. Men med lokomotivene Arcus, som de hadde fremdeles het, og Norske Brenneri liksom, som var lokomotivene, og så kom jo alle disse små produsentene rundt forbi som vi også hadde med, så ble det en ganske gøyal og interessant bok å arbeide med. Og forhåpentligvis så, ble det noenlunde lesbart.
Ja, hvordan salget gått av de tre bøkene der du har hatt til den?
Nei, altså det jo smale evner, så sånn sett så har de ikke vært inne på noen bestselgerlister, men de har jo solgt ut opplagene, men så har det skjedd ting I forlagsbransjen at det forlaget har, det finnes ikke lenger, så den kommer ikke til å bli trykket opp igjen I ny opplag. Så sånn sett så er det litt sånn litt dumt kanskje, men det er jo sånn verden er.
Ja, men da går det jo kanskje an å skrive en ny akvitt bok om noen år.
Ja, ja, ting endrer seg jo hele tiden, ja. Så det, det er så morsomt.
Og så er det vel liksom sånn pekepinn på om, hvor godt salget er. Havner du på Mammut, eller gjør du ikke?
Ikke sant. Og jeg har jo vært på Mammut et par ganger, og da jeg liksom fikk melding første gang at det nå kommer boka di på Mammut, da kjente jeg det liksom såret, det kjente det verket litt sånn i stoltheten. Men så tenker jeg at det er jo tross alt bedre at den havner på Mammut og blir solgt at, enn at den ligger og støver ned på et eller annet lager. Så nei da, må vi fly litt også.
Da du var ferdig med akvittboka, så gikk det 2 år, og så kom du med en raritet, må vel si det. Altså for oss nordmenn så var det innholdet helt normalt, men dette her var jo mynta på et utenlandsk publikum. Hva var det du skrev om da i 2019?
Jeg hadde vært en tur på Island, og så så jeg de hadde en morsom bok som var rettet mot turister. Og det gikk liksom på de sære islandske mattradisjonene, sånn som hakarl, den der haien som lukter døde fordervelse, og svartadaudyr og så videre. Presentert på en litt sånn artig måte. Og så tenkte jeg at det var rart at det ikke finnes noe tilsvarende i Norge, med så mange merkelige mattradisjoner som vi har der. Så da fikk jeg en idé å lage en sånn liten fun fact-bok, hvor jeg tok utgangspunkt i si, de mest kjente eller de mest beryktede, de særeste matrettene, sånn type lutfisk, rakfisk, gammelost og så videre. Akevitt selvfølgelig. Og hadde et litt skråblikk på de ulike, og kanskje litt sånn uærbødig. Tanken var jo at dette da kunne serveres eller selges da til utenlandske turister som er på Norges besøk, og så trenger man et lite souvenir på vei hjem. Og så fikk jeg da napp hos et lite forlag som heter Mondo Forlag, som har liksom spesialisert seg på kulturforskjeller og håper å si, blikk utenfra sånn er nordmenn og så videre. Og så var vi enige om at det var en gøy all idé, og så ble boka ferdig, ble trykket opp, og så stengte da hele verden alle sine grenser på grunn av korona. Og det er jo da i ettertid kanskje det mest mislykkede bokprosjektet jeg har hatt noensinne, rett og slett fordi publikummet som skulle ha boken, de uteble.
Ja, fordi at ideen var å selge boka i Norge.
Ja, i souvenirbutikker og sånne ting. Men de har den i diverse nettbutikker, og håper å si, de har et håper å si, klientell som gjør at de selger faktisk litt av den utenlandske via nett.
Men boka kom også på norsk?
Den kom også på norsk, og den heter jo da En smak av Norge. Det merker jo unike som vi spiser, eller noe sånt.
Du nevnte lutfisk, rakfisk og så videre, men er det noen sære matretter du har tatt med der som liksom er litt mer uvanlig? Altså, var du på restaurant for, ja, si 20 år siden her i Oslo, så var det jo, ja, hva fikk du da? Juletallerken var ribbe og surkål. Og så dukket plutselig smalahov opp og lutefisk og en del ting som ble litt mer populært. Men hadde du vært borti noen matretter som er liksom veldig lokale og sære?
Jeg synes jo det er morsomt når man reiser rundt i landet og smaker på lokale varianter. Og oppe i Kristiansund og Møre og Romsdal så har de noen sære ting. Oppe i Kristiansund, det kalles jo Ballsund. De har jo da type
Raspeball-varianter,
ja. Hvor de da tilsetter, hvor de har da fisk i stedet for den der vanlige med dott og saltkjøtt. Men de bruker rett og slett kverna fisk. Mm-hmm. Og det er sånne små, litt morsomme ting som jeg synes er gøy. Ja. Ellers så er det jo interessant med disse tradisjonene. Altså, du nevnte lutefisk. Det er jo spennende å se liksom, hvor lenge holder lutefisken som mattradisjon. Du kan si at de som spiser lutefisk på restaurant i dag, som drar på lutefisklag og så videre, det er jo godt voksne mennesker. Og jeg har snakket med tidligere kjøkkensjef på Gamle Rådhus, som jo er et klassisk lutefisksted, og som har sagt at det blir liksom færre og færre i kjernepublikum, for å si det sånn, da. Rett og slett fordi de blir eldre og eldre, og litt sånn brutalt sagt, så dør de ut. Så hvis vi ikke da liksom klarer å få tilført friskt blod av lutefiskkonsumenter i andre enden, så kommer dette til å forsvinne og bli på linje med gammelost som kun de helt spesielt interesserte spiser. Så det gjelder å ta vare på matkulturen nå. Nå jeg litt spent på hvordan det går med lutefisken, for det har ikke vært mye innovasjon der siden den hadde sin storhetstid på 80- og 90-tallet.
Nei, men nå kom det jo faktisk litt ny forskning fra muligens samme kokk, Eirik Strøm Lillebø, og Universitetet i Oslo. De gjorde noe før, nå i desember i 2023, så hadde de en liten test. Altså, går det an å ødelegge lutefisken? Hva er det som gjør at lutefisken blir ødelagt? Altså, du skal dampe den, eller varme den opp, og så blir det da suppe i stedet for lutefisk. Og konklusjonen der var faktisk det som ikke har noe med hvor mange som spiser eller sånn, men det var jo det at hvis du får skikkelig lutefisk av passe stor fisk, det er det som er klut, du må ha passe stor fisk, da kan du nesten ikke ødelegge den. Altså de prøvde med koke for lenge, koke for lite, salte for mye, salte for lite og så videre, men altså de klarte ikke å ødelegge god fisk egentlig.
Ja, det er jo kjempeinteressant.
Det
gikk jo læretiden i sin tid som kokk på Eggebrett Café.
Ja, men der var det jo litt lutefisk.
Der var det jo veldig mye lutefisk, og som kokkelæring så var jeg jo helt nederst på rangstigen selvfølgelig, og på de mest travle dagene så var det jo 400 kilo lutefisk hver eneste dag.
Men hva var da arbeidsoppgaven når du var liksom i bånd av hierarkiet?
I bånd av hierarkiet, da hadde jeg som oppgave å først kutte opp lutefisken da i, de kom jo hele i sånne 25 kilos kasser. Så det var jo delt opp da i serveringsstykker. Og når du var ferdig med det, så skulle du det selvfølgelig da inn på kjøl og så videre. Og da var det å skrelle ringerikspoteter for hånd, for de er jo små og knudrete, og man må liksom lirke og få av alt skallet for å få vekk de små flekkene. Så det var liksom livet på første vakt, og hvis man hadde andre vakt, da var det selvfølgelig fremdeles nederst på rangstigen, og håper å si tilbered og salte lutefisken til servering for kvelden. Så det var tider. Det tok 20 år før jeg fikk et normalt forhold til glippfisken.
Akkurat. Tilbake til skriveriene. Og det er vel, jeg skal ikke si at det er akevitten kanskje som har gjort det, men det har jo skjedd en sånn liten revolusjon i barbransjen. Og det er jo at verden har oppdaget det at akevitt er helt fortreffelig som ingrediens i cocktails og den slags. Og i 2021, da hadde du rotet rundt et helt år, tror jeg, og testet en ny cocktail hver fredag, og så ble det en ny bok.
Det stemmer. Det begynte jo under koronaen. Det var jo, man satt hjemme og livet var ugreit og alt var skummelt. Så tenkte jeg at for å muntre opp husholdningen så serverte vi da liksom en ny cocktail da, hver fredag. Og så ble det liksom en greie. Og så begynte jeg å tenke liksom, ok, jeg må ha med en ny cocktailbok for å oppdatere meg selv. Og så begynte jeg å sjekke hva som fantes. Og så fant jeg ut at det var ingen som hadde skrevet en cocktailbok i Norge på 20 år. Siste var vel Jan Vardøen. Og så tenkte jeg at, ja, men hva om jeg lager en slags cocktail for dummies sånn til hjemmebruk? Så lagde jeg et konsept på det, og så testet jeg det ut på et av de store forlagene på Cappelen. Og så var det litt frem og tilbake, og så fant jeg ut at ja, det var en morsom idé. Og så gjorde vi rett og slett det, og da ble vi enige om at vi skulle ha forskjellige kategorier, ikke bare med alkohol, men litt alkoholfritt også, samt det at man da har et knippe med akevitt-cocktailer. Og det var kanskje noe av det morsomste, fordi akevitt-cocktailer er akevitt i drinker. Altså norske akevitters venner, dere har jo gjort dette i en årrekke. I medlemsplanene i nummerne så står det jo masse flotte oppskrifter som har brukt. Det jeg tror kanskje har gjort den store forskjellen sånn utenfor akvittmenigheten, da, det jo at bartenderne har oppdaget at akvitten lages jo etter de samme prinsippene som gin. Og med en gang man liksom så den koblingen, så begynte man å eksperimentere. Ja, men hva om vi lager en akvitt og tonik da, i stedet for en gin og tonik, eller bruker det som ingredienser? Og så oppfører jo akvitten seg litt annerledes enn gin, både på grunn av dette med karve, som gir en veldig kraftig smak, men også fatlagringen. Men det har skjedd veldig mye morsomt her, og jeg synes jo det akvittdrinker og akvittcocktailer er kanskje en av de morsomste og mest interessante utviklingene innenfor innenfor drinker i nordisk sammenheng egentlig de siste årene.
Men du sa at litt av bakgrunnsideen for boka var cocktail for dummies.
Ja.
Da vil jeg kanskje tro at du det som du har av ingredienser er noe folk kan få tak i, fordi at hvis du på litt sånn ja, cocktailmesterskap og kikke litt, så det jo da, de fleste har jo med noen sånne pipetter, og så det noen sånne lurium 123 og litt sånn forskjellig som du må da rundt halve kloden for å få tak i hvis du heldig.
Mm. Ja, nei, grunntanken var at det skulle være ingredienser som går an å få tak i også for vanlige dødelige, enten ved at man går på den nærmeste matbutikken eller på den nærmeste vinmonopolet, så prøvde liksom bevisst å styre unna alt som gjør at man må starte opp 4 dager i forveien fordi man skal lage et avkok av et eller annet, eller bestille ting fra nettet. Så det mest avanserte som jeg opererte med der, det var vel egentlig sukkerlake, som da måtte håpe seg kokes opp i forkant, men det var det mest avanserte. Så tanken var at dette skulle være overkommelig og gjennomførbart for, håpe å si, hvermannsen. Og at det skulle være enkelt å gjøre, at, fordi når fredagen kommer, grunntanken var at dette skal være noe man skal gjøre på fredagen, og etter en lang uke så jo folk sliten, man orker ikke sette i gang med noe sånt voldsomt styr.
Men du sa at i boka så var det også noen alkoholfrie drinker, og det resulterte jo faktisk i en ny bok.
Ja, det viste seg jo at vi traff litt sånn tidsånden på en måte. Fordi dette med mocktailer har jo blitt en kategori, mocktail og akvitt, nei, og alkoholfritt har jo blitt en kategori i vekst de siste årene. Og så var det jo ingen som hadde laget en bok om alkoholfrie drinker i Norge tidligere på den måten. Og så spurte forlaget om det var noe vi kanskje kunne gjøre noe på, og så... Igjen, jeg har jo et lang tradisjon for å skrive om ting jeg ikke vet noen ting om, så da begynte vi å fordype oss i det feltet også, og det resulterte da i fredagsmocktail, som vi valgte å kalle den, som kom da året etter.
Ja. Og i år, 2023, så er det enda en bok.
Da er det enda en bok.
Den heter Varme vinterdrikker.
Varme vinterdrikker er jo da en, som navnet antyder, en bok som er tilpasset denne årstiden. Så i utgangspunktet så tenkte jeg kanskje det hadde vært morsomt med en bok bare rundt gløgg-tradisjonen, for det finnes jo veldig mange ulike varianter av gløgg rundt omkring i verden. Og så drodlet jeg litt med forlaget og fant ut at vi utvider den litt til å også kunne strekke seg litt utover etter nyttår, slik at det ikke bare blir sånn julerelatert. Så det er en fin blanding av gløgg- og punch-varianter, kakaodrikker, kaffedrikker, og så har jeg hatt stor moro av å grave litt i gamle historiebøker og finne liksom disse gamle drikkene, da, sånn som biskop, og en del av disse. Så det har vært gøy. Og så er det selvfølgelig også en del varianter som passer for barn, slik at det ikke bare er med alkohol. Så det er sånn cirka 50-50.
Ja. Ja, og da må vi jo spørre, hva er planen for neste bok? Det kommer sikkert flere.
Ja, det baller på seg. Altså, forlagsbransjen er rar sånn. Altså, når man er ferdig å skrive en bok, og man liksom har levert fra seg manus, så føler man liksom på en slags tomhet på en måte, slik at man får en slags abstinenser, slik at det begynner å klø litt i fingrene, liksom, ok, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg gjøre nå? Og dette vet jo selvfølgelig forlagene, slik at det liksom, ja, men kanskje du har lyst til å begynne på et nytt prosjekt, og så sier man ja før man egentlig har tenkt seg om, og så plutselig så nærmer seg 10 bøker.
Ja.
Så, nei, det som skjer nå en bok som kommer vinteren 24 i februar, som handler om kliptisk. Og den skriver jeg ikke alene. Der jeg sammen med to karer. Han ene heter Frode Kristensen, som leder av salgslaget, og han andre Christian Laris Honstad, som kjøkkensjef på Hansken. Og han har jo bakgrunn, han jo Kristiansund-gutt, så han har liksom klippisk genene i orden, så arbeidsfordelingen har jo vært at han står for, håper å si, matoppskriften og så videre, og så har jeg tatt meg av mye av skrivingen. Så vi synes jo det et fantastisk produkt, en fantastisk råvare, som det egentlig litt synd at ikke brukes mer i norsk matkultur. Og det jo grunner til det, fordi klippfiskprodusentene, de har jo holdt, altså det har blitt laget klippfisk i Norge siden 1600-tallet. Men man har liksom aldri trengt å bekymre seg for å få solgt den i Norge, fordi alt har blitt eksportert da til opprinnelig til Spania, og så nå de siste årene så det Portugal og Brasil som bor mye i går. Så man har liksom aldri trengt å bekymre seg for det norske markedet. Og dermed så sitter du da med et unikt produkt som egentlig veldig få bruker. Og de gangene man bruker den, så det snakk om den bacalao, den tradisjonelle gryteretten med, som tomatbasert. Og så bruker man det egentlig ikke til noe annet. Og det jo litt synd, fordi det en råvare som kan brukes til utrolig mye. Så her det på å si, en 50-tals oppskrifter, og noe på å si, tradisjonelle gamle oppskrifter som man har vært borte tidligere. Men så har vi hatt det litt gøy og tatt produktet da inn i håper jeg, moderne matkultur og laget oppskrifter hvor vi, sånn type taco, eller hva med en poke bowl med klippfisk. Altså det jo kjempemorsomt. Så vi tar den liksom inn i det 21. århundre på en måte, og så får vi se om verden moden for det.
Da gleder vi oss til neste bok, og så sier vi tusen takk for at vi fikk ta turen innom og høre om mange artige ideer som da har havnet mellom to permer. Tusen takk skal du ha.
Tusen takk for at du fikk lov.
Det Norske Akevitters venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.